Çidil kişileri tarafından əzirlənib, internetdə işləgən Forvo proyekti yerdəmində türlü tillərdə sözlərinin dürüst əyklişini bilib bulam. Kubdən tülül biri də totarşa sözlərdə kurinə başladı. Bu sözlərini səxifəgə türlü tübəklərdə yaşavuşu totarlar əzirləb jibərə. Onlar arasında Şualıdan Fəxim Cihanşin də var. Bizim Şualıdağı xəbərçimiz Qafiullah Azizgə ul özünün bu işi turunda silib birdə.
Әйе, бұ күндерді тұлысынша шет ел кішілері тарапынан алып барылатырған Форво халықара әйтерішілер сайтының язма интерфейсі, яғни ішке текстлары татар тіліне тәржіме етілді. Форво халықара әйтерішілер сөздер әйтеріші базысы туплитырған еліклі сайт. 4-ші ел ішлейінді ол. Европада, Түньяк әм Кеньяк Америкада бік популяр сайт. Шынки онда шет ел тілерін ирәні культурысы бік юғары. Төп офисы Испанияның Сан-Себастьян шәһәрендә урнашкан. Оештыручылар коммерцияны максат итеп куймый, сайт спонсорлар хисабына эшли. Сайтның серверлары дөньяның күп кенә эре шәһәрләрендә урнашкан, мәсәлән, Нью-Йоркта, Лондонда, Парижда, Берлинда, Пекинда. Хәзер бу сайтка башка телләрне әйләнеп үтеп, менә шушы адрес буенча турдан-туры керергә мөмкин. Элегрек татар теле дигән халыкара телләр коды урнына Рус теле, инглиз теле, алман теле, француз һәм башка тел кодларын язып кына кереп була иде. Һәм әлбәттә, анда шул телләрдә генә эшләргә мөмкин иде. Хәзер бу сайттагы бөтен аңлатмалар, күрсәтмәләр һәм сылтамалар барсы да туган телебездә. 1-2 шакмакның атамасы гына инглиз теле кыскартмалар рәвешендә калдырырга туры килде. Эшке текстлары аларның барыбер татарча.
Әйбә әфәнде, сез менә шушы сәхифәгә кушылганнан бирле инде күпме татар сүзе тапшырдыгыз һәм ул менә сүзләр нинди булырга тиеш? Менә шушы сәхифәгә кергәнче дип әйтик.
Әйтергә кирәк, бу шушы юнәлештә эшләүче һәм оештыручылар арасында татар кешеләре булмаган һәм татар телендә сөйләшүче дип әйтик инде, образлы дип әйтсәк. Беренче халыкара шундый сайт. Биредә 268 телдәге 1 миллион артык сүзнең һәм сүз тезмәсенең язылышын һәм әйтелешен табарга мөмкин. Тел өйрәнүчеләр өчен бигрәк тә Татарстанның читтә яшәүчеләр һәм үзебезнең мәктәп балалары өчен шактый кирәкле тупланма һәм сүзлек бу. Аның өстенлеге туган телебезнең лексика белән рус теленә бәйсез рәвештә танышу мөмкинлеге. Татар сыйныфлары ябыла барган шартларда рус мәктәпләрендә татар телен укыту дәрәҗәсе бик түбән, чөнки телгә өйрәтү рус теленә таянып һәм шуның ашагына алып барыла. Шуңа бәйләп кенә алып барыла. Ә бу тулысынча мөстәкыйль булырга тиеш. Телне өйрәнү өчен шул тел мөхитенә кереп чумарга кирәк. Бу сайт балаларга инглиз телен өйрәнгәндә дә ярдәм итә ала. Биредәге аудиофайлларны үз компьютерына күчереп алу мөмкинлеге дә бар. Татарстанда читтә яшәгән милләттәшләребезгә бу сайтның ни өчен кирәк булуын аңлатып та торасы юк инде. Моны рус мөхитендә яшәп караган кеше бик яхшы белә. Ә мин үзем рус арасында 13 ел яшәдем. Күмәк тырышлык белән татар телен бу базага кертелгән сүзләр һәм аларның әйтелешләре яздырылган аудиофайллар саны буенча 12-нче урынга кадәр күтәрә алдык. Һәм биредә 23 меңгә якын татар сүзе тупланды. Бу әле безнең сүзлек запасының эчтән бер өлеше генә. Хәзер татар теле бу сайтта Кытай теле, Путунхуа белән япон теле арасында урын алып тора. Әлеге 23 мең сүзнең күбесен 5 татар кешесе яздырды. Әнвер Сарманнан, Арыслан Сембердән, Илдус Актаныш районыннан, исеме билгесез булган бер кеше һәм мин Фәхим Шаллыдан. Шунсында әйтергә кирәк, бу сайттагы 1 миллиончы сүзне 22 май көнне татар кулланучылары яздырды. Бу хакта сайтта игълан бирделәр, ләкин анда бу юбилей сүзенең татарлар тарафыннан яздырылу турында әйтелмәде. Шулай да июнь башында администраторлар безгә бу сайтның интерфейсын татар теленә дә тәрҗемә итәргә тәкъдим ясадылар. Без тиешле текстларны 3 көн дигәндә эшләп тә бирдек. Тәрҗемәсе рус теленнән булды, соңыннан инглиз һәм алман телләрендәге текстлары белән дә чагыштырып чыктык. Өстәмәләр һәм төзәтмәләр керттек. Бу сайтта таләпләр әйткәнчә бик гади, аерым төшенчәләрне белдергән сүзләрне төп формада гына язарга кирәк. Исемләрне баш килештә берлек санда әйтик, фигырьләрне инфинитив рәвешендә яздыру, яздырырга, алып бару, алып барырга, мәсәлән. Кабатлаулар әлбәттә булмаска тиеш, ләкин безнең телдә кайбер төшенчәләрнең 2-3 сүзле булуында онытмаска кирәк. Бигәк тә фигырьләрнең. Биредә мөстәкыйль төшенчә төп берәмлек булып санала, аерым бер сүз түгел. Боларга өстәп кыска гына сүз тезмәләрен, әйтелмәләрне, әйтемләрне, күренекле татар шәхесләренең исем фамилияләрен, милли исемләребезне, топонимика терминнарын һәм башкаларын, кыстырып җибәрергә рөхсәт ителгән. Ярдәмче сүз төркемнәреннән булган сүзләр дә кисәкчеләр, бәйлекләр, оныклар нәкъ шул рәвешчә кереп китә. Фразеологизмнар аша. Аларны аерым бирергә ярамый. Бер тамырдан ясалган төшенчәләрне һәм аерым сүзләрне барысын бер юлы бирү җайлырак. Соңыннан башка кешеләр кереп эшләгәндә аларга җиңелрәк булсын өчен. Әйтик, менә әйлән тамырын алсак, әйлән бәйлән, әйләнә, әйләнә башлау, әйләнә тире, әйләнәли, әйләндереп алу һәм башкалар, һәм башкалар менә шулай. Админнар бер үк сүзнең кыска гына сүзсезмәнең берничә кеше тарафыннан төрле сөйләмдә диалектта әйтелешен хуплый. Шуңа күрә безнең мөмкинлекләребез бирдә бермә-бер арта. Безнең бит без бит күп милләтле халык. Бездә Казан арты сөйләше дә бар, Чистай сөйләше дә, Чүпрәлнеке дә, Пензаныкы да, хәтта Сибир татарларында монда җәлеп итеп булыр иде, әгәр теләгебез булса. Бер юл теге яки бу сүзгә аңлатма бирергә төшенчәләрне төрле төркемнәргә кертергә мөмкин. Ләкин бу әлегә мәҗбүри түгел. Соңыннан без аны аерым эшләп чыгарбыз дип уйлыйм. Чөнки бу хәзер әле бу татчыклык гына кертә. Тавыш файлларын яхшы микрофон аша югары сыйфатлы итеп яздырырга кирәк. Мондый мөмкинлек булмаган очракта сүзләрнең график язылышыны бирү белән генә чикләнергә туры килә.
Менә шушы сәхифәнең җитәкчеләре бармы, күзәтүчеләре бармы? Һәм инде булса, менә шушы татар кешеләренә аларның мөнәсәбәтләре нинди?
Бу сайтта эшләүчеләр берничә дәрәҗәдә дип әйтер идем мин. Гади кулланучылар бу әле яңа гына кергән кешеләр. 200-300 сүз яздыргач сиңа редакторлык, ягъни мөхәррирлек функцияләрен тәкъдим итәләр, анда өстәмә мөмкинлекләр барлыгы килә. Әйтик, 30 сүзне бер юлы яздыру. Бу бик эшне тизләтә. Башка мөмкинлекләр дә бар. Аннары дөрес булмаган сүзләрне төзәтү мөмкинлеге бар. Ну, биредә без башта Киевтан Юра исемле бер малай куласында эшләдек. Әле яңа гына кергән чакта. Ул безгә төрле киңәшләр биреп торды. Ну, баштарак аның әлбәттә безгә карашы ничек әйтим. Ну, әйтеп кенә җибәрәйде ул. Сезнең тел глобаль түгел дип. Ярар, глобаль түгел икән, ярар, без күрсәтербез аның нәрсә икәнен дип. Үземчә уйлап куйдым да, көн саен яздырдым сүзләр. Кайвакыт 500 сүз яздыра идем, кайвакыт хәтта 1000 гә җитеп килә иде. Шулай итеп менә топладык инде әкренләп. Хәзер безнең иң мөһиме хәзер безнең бу сайтта үзебезнең урыныбыз бар. Үзебезнең квартирабыз, фатирабыз. Һәм моны инде беренчедә бетереп булмый, чөнки бу сайтның серверлары әйткәнемчә төрле шәһәрләрдә урнашкан. Бер җирдә белсә, икенчесендә кала барыбер. Монда эш барыбызга да җитәрлек, чөнки әйткәнемчә әле без эшне башладык кына. Әле монда бер елга да җитә, ике елга да, өч елга да.
Сез инде менә шулай итеп, менә бу гамәлләр татар милләтен күтәрү дип саныйсыз.
Мин башкача уйладым монда. Ул кадәр югары материаллар турында уйламадым. Чөнки әйткәнемчә мин үзем озак вакыт рус мохитендә яшәгән кеше. Һәм дөресен әйтәм, татар телен бер тапкыр онытып, икенче тапкыр исенә төшергән кеше. Бу сайтның ни өчен, кемгә ни өчен кирәген мин бик яхшы аңлыйм. Татарстанда яшәгән кеше бәлки моны аңлап та бетермейдер.
Менә шушы әңгәмәдән соң Фәһим Җиһаншин бу сәхифәдә эшләүнең бушлай булуын аз сызыклады.
Шалыдан Фәхим Җиһаншин дөньядагы бик күп телләрдә сүзләрнең әйтелешен урнаштырган Форво проектындагы татар сүзләре турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат һәм Форво проекты турында аңлатмалар безнең интернеттагы сәхифәдә бар.